Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Olemme jo päässeet tässä 25-osaisessa ohjelmasarjassamme sen 16 osaan. Ja kanssani on tänäänkin keskustelemassa Media 7 raamattuopiston johtaja, pastori Aimo Helminen. Ja minä olen Hannele Amberla ja toimin Media 7 raamattuopiston opinto-ohjaajana. Raamatussa puhutaan iankaikkisesta evankeliumista, joka on tarkoitus julistaa kaikille kansoille. Mutta oliko evankeliumin julistaminen mahdollista jo ennen Jeesuksen ristin kuolemaa?
Kyllä se varmasti on ollut mahdollista ennenkin, mutta ei tietenkään aivan samalla tavalla, miten se oli mahdollista sitten sen jälkeen, kun Jeesus itse oli tullut tänne maailmaan, kuollut ristillä ja ylös noussut, ja kun Pyhä Henki antoi evankeliumille siivet ja lähetyskäsky annettiin, jotta me kristittyinä voisimme mennä kaikkeen maailmaan ja julistaa tätä evankeliumia kaikille luodulle. Mutta koska Raamattu aivan selvästi sanoo näin, että eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan, niin tämä antaa meille sellaisen käsityksen siitä, että oikeastaan Jeesus, joka on ollut isän luona ikuisuudesta saakka, ja pelastussuunnitelma on jo aikoja sitten laadittu jo ennen maailman ehkä luomistakaan voisimme ymmärtää, koska se on Jumalan suuressa tutkimattomassa viisaudessa Jumala on nähnyt hyväksi pelastaa ja ratkaista myöskin sen synnin ongelma, joka sitten ilmaantui ja Jumala sen ennalta jo näki ja tiesi ja pystyi siihen varautumaan. Joten Jumala julisti, voisimmeko sanoa, evankeliumia jo vanhan liiton aikana aina sieltä sinne Aadamista lähtien näiden uhripalvelusten kautta. Kun uhrieläimen verta vuodatettiin, niin se viittasi tulevaan Kristukseen. Joten näin vanhan testamentin aikana evankeliumi, sitä julistettiin, mutta luonnollisesti sitä tuotiin esille toisella tavalla kuin nykyisin. Se ei ollut samalla tavoin kertomusta Jeesuksen elämästä ja kuolemasta, jota nyt meidän evankeliumin kirjamme kertovat. Jo silloin, kun kuitenkin ennen ristiä, kun viaton eläin uhrattiin, eläin kuoli syyllisen puolesta, niin jo veri silloinkin sovitti. Ja tosiasiassa Raamattu sanoo, että ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksi antamusta. Se oli evankeliumia, nämä uhrit, sen ajan ihmisille. Evankeliumia tulevasta Kristuksesta.
Niin vanhassa testamentissa on hyvin tarkkoja säädöksiä uhrijärjestelmästä, eli kysymys on silloin esikuva Jeesuksen sovittavasta verestä.
Kyllä. Me voimme tietysti näin Uuden testamentin näkökulmasta ajatella, että onneksi kaikki tämä on ohi, kun Kristus on tullut ja tämä tilapäiseksi tarkoitettu uhrijärjestelmä lakkautettiin, koska täydellinen uhri Jumalan karitse Jeesus Kristus tuli tänne maailmaan pois ottamaan maailman synnin, joten me emme enää tarvitse näitä uhreja ja nämä uhreja koskevat lait on näin ikään kuin ristiin naulittu. Niitä ei enää tarvita, niiden merkitys on enää meille, että ne opettavat meille näin jälkikäteen ajateltuna sitä vanhan testamentinkin evankeliumia, siellä esiintynyt evankeliumia, mutta Kristuksen näkökulmasta, nyt Uuden testamentin näkökulmasta. Mutta se oli hyvin konkreettista se uhraaminen silloin vanhan testamentin aikana, kun joku ihminen oli rikkonut, niin kuin kerrotaan Mooseksen kirjoissa, jotakin Jumalan käskyjä vastaan, tehnyt jotakin sellaista, mitä ei hän olisi pitänyt tehdä. Ja hän tuli näin niin kuin vikapääksi, sanotaan syylliseksi, rikkomukseen. Ja niin hänen sitten tuli rikkomuksessa tähden viedä uhrieläin temppeliin. Sen tuli olla virheetön uhrieläin. Hänen tuli laskea käteensä tämän uhrieläimen päälle ja sitten teurastaa tämä polttouhri paikalle. Ja sitten pappi otti tuon uhrieläimen verta sormeensa ja siveli sitä sitten polttouhrialttarin sarviin ja kaiken muun veren hän sitten vuodatti alttarin juurelle ja hän irrottakoon kaiken sen, niin kuin sanotaan 3. Mooseksen kirjan 4. luvussa, kaiken sen rasvan, niin kuin rasva irrotetaan yhteisuurista ja pappi polttakoon sen alttarilla suloisena tuoksuna Herralle, kun pappi näin on toimittanut, hänelle sovituksen annetaan hänelle anteeksi. niin karmialta kuin tämä vanhan testamentin kuvaus uhraamisesta meistä tämän päivän ihmisistä kuulostaakin, niin sillä oli selkeä merkitys ihmisten elämässä. Se kertoi siitä, että synti on vakava asia ja kerran Jumalan viaton, tahraton poika Jeesus Kristus tulisi kuolemaan meidän kaikkien syntien tähden. Jumalan karitsa totisesti otti pois maailman synnin ja katsomalla häneen me voimme pelastua. Kuitenkin tämä uhrin ansiot luettiin sen hyväksi, joka tunnusti syntinsä. Ja se on vielä edelleenkin sama asia. Ei tämä Jeesuksen tuoma sovitus ole mikään sellainen automaatti, joka kaikkien synnit vain pestään pois riippumatta siitä, haluatko itse, että heidän syntinsä pestään pois tai ei. Raamatussa sanotaan, että jos te tunnustatte syntinne, on hän uskollinen ja vanhuskas niin, että hän antaa synnit anteeksi. Joten syntien tunnustaminen kuuluu oleellisena osana myöskin tähän evankeliumin julistukseen. Eli ihmisen sydämessä herää synnin tunto ja kun synnin tunto on herännyt, ihminen tunnustaa syntinsä ja meille se on meidän huultemme hedelmä, huultemme uhri, kun me tunnustamme, katsomme Kristukseen rukouksessa ja tunnustamme syntimme, me saamme ne anteeksi.
No näihin uhritoimituksiin liittyi sittemmin myös pyhäkköteltta, joka rakennettiin hyvin tarkkojen määräysten mukaan. Mikä merkitys tällä oli pelastussuunnitelmaan nähden? Oliko myös Israelin kansan pyhäkkö esikuva Kristuksen sovitustyöstä?
Kyllä, aivan. Olet oikeassa Uuden testamentin näkökulmasta aivan selvästi. Kaikki, mitä tapahtui pyhäkössä, sen esineet, kaikki sen palvelukset, pyhäkössä vietetyt juhlapäivät, jotka kuuluvat juutalaisten Israelin kansan vuosittaisen juhlakalenteriin, kaikilla niillä oli merkityksensä Kristuksen sovitustyössä. Ne olivat esikuvia siitä, mitä Kristus on tehnyt meidän puolestamme. Ja Jumala antoi tämän suunnitelman heille. Se oli Jumalan tapa puhua kansalleen tämän pyhäkön kautta evankeliumi ja vanhan testamentin kautta. Ja hebrealaiskirjeen 8. luvussa jakeessa 5 sanotaankin, että pyhäkkö oli siis taivaallisten kuva ja varjo, niin kuin ilmoitettiin Moosekselle, kun hänen oli valmistettava maja. Sillä hänelle sanottiin, katso, että teet kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin. No ihan tällainen lyhyt katsaus, minkälainen tämä israelilaisten pyhäkkö on. Sehän oli eräänlainen telttamaja. Siinä oli suorakaiteen muotoinen teltta, josta 2/3 oli sitä niin sanottua pyhää ja sitten 1/3 oli kaikkein pyhintä. Telttamajan ympärillä oli tällainen esipiha. Esipihalla oli polttouhrialttari ja siellä oli myöskin vaskiallas, jossa suoritettiin näitä pesuja. Ja sitten pyhäkön sisällä oli sitten erityistä kalustoa, jota käytettiin myöskin sitten kuvaamaan tätä Kristuksen välitystyötä. Eivät he silloin tietysti tietäneet Kristuksesta samalla tavalla kuin me nyt ymmärrämme jälkikäteen. Mutta ensimmäisessä osassa eli pyhässä oli 7-haarainen lamppu, jossa oli aina valo. Siellä oli pöytä, jolle tuotiin joka sapatti tuoreet leivät. Ja niitä oli 12 leipää kuvaamaan näitä Israelin sukukuntia. Molemmat ovat hyvin sopivia kuvaamaan sekä Kristusta että hänen sanaansa, sillä Kristushan on maailman valkeus. Ja Jeesus sanoi, minä olen elämän leipä. Minä olen se elävä leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. Myös Raamattua, Jumalan sana, jonka henkilöitymä Jeesus oikeastaan on, hän on siis Jumalan sana oikein isolla S:llä. Sanaa kutsutaan myöskin valoksi ja leiväksi, siis Jumalan kirjoitettua sanaa. Ja se toinen osa siinä pyhäkössä, jota kutsuttiin siis kaikkein pyhimmäksi, siinä välissä oli tällainen verho. Ja sen verhon edessä tämän pyhän puolella oli suitsutusalttari, jolta nouseva hyvänhajuinen tuoksu kuvasi Jumalan puoleen nousevia esirukouksia. Olihan esiripun toisella puolella Herran läsnäoloa kuvaava liiton arkki, se oli siellä kaikkein pyhimmässä. Se oli riittävän tilava lipas lain taulujen säilyttämiseksi, eli ne Jumalan omalla sormella kirjoittamat 10 käskyn lain taulut olivat siellä arkin sisällä. Ja siinä hän ilmaisi tahtonsa. Ja arkin kansi oli nimeltään armoistuin. Ja näin kaikkein pyhimmässä olleet esineet kertovat Jumalasta, joka haluaa pitää käskynsä sisimmäisinä ja armon siinä päällä. Joten tämä kertoo meille hyvin kauniisti lain ja armon välisestä suhteesta. Laki, emme voi sitä muuttaa. Se on Jumalan luonteen ilmaus. Se on siellä sydämessä. Mutta armo on meille annettu heikoille syntisille ihmisille, jotka rikomme Jumalan lakia, jotta saisimme syntimme ja rikoksemme anteeksi ja Kristuksen veri voisi puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Sen tähden hebrealaiskirjassakin usein erityisesti kehoitetaan meitä noin symbolisestikin menemään armoistuimen luo. Eli se tarkoittaa sinne Jumalan läsnäoloon, sinne Herran eteen, Kristuksen veren sovintoon luottaen ja Jumala kuulee meidän rukouksemme ja antaa anteeksi syntimme.
Papit suorittivat päivittäin palvelusta pyhäkön ensimmäisessä osassa, mutta kerran vuodessa oli suuri sovituspäivä, jolloin välitystehtävää hoiti ylimmäinen pappi. Mistä tässä oli kysymys? Oliko tämäkin esikuvallista?
Niin, Israelin juhlakalenterissahan näitä tärkeitä juhlia olivat vuoden alkupuolen juhlat, pääsiäiseen liittyvät juhlat, jotka aivan erityisellä tavalla tietysti meille kuvaavat Kristuksen sovitustyötä Golgatalle ja Jeesushan kuoli nimenomaan pääsiäisenä ja sitten ylös nousi viikon ensimmäisen päivän aamuna. Mutta sitten vuoden lopulla oli nämä juhlat, oli se torveen puhaltamisen juhla ja suuri sovituspäivä ja sitten lehtimajajuhla. Ja voidaan nähdä, että vaikka näissä oli toki sitä uhraamista, joka viittaa tähän Kristuksen uhrin Golgatalle ja sovitustyöhön, ja sovitushan on täydellinen Golgatalla, siitä ei ole siihen mitään lisättävää eikä pois otettavaa, se oli täydellinen. Mutta kuitenkin pelastushistoriassa on erilaisia vaiheita. Kristuksen sovitustyötähän sovelletaan jokaisen meidän elämäämme henkilökohtaisesti ristin jälkeen. Ja nyt aivan niin kuin Israelinkin kansan osalla, niin pitkin vuotta niin kuin synnit siirrettiin tavallaan sinne pyhäkköön näiden veriuhrien kautta. Ja sitten tuli se aika, jolloin kerran vuodessa ne kaikki synnit siirrettiin sieltä pyhykästä pois, vietiin erämaahan tavallaan tällaisen uhrieläimen muodossa. Ensin uhrattiin tällainen Herralle tällainen uhrikauris. Ja tämän suuren sovintopäivän erityisenä symboliikkana minusta hyvin mielenkiintoista on nähdä, että se kuvaa juuri aikaa, jossa me nyt elämme erityisellä tavalla. Se kuvaa sitä, että Kristus on pian tulossa takaisin, elämme tuomion ajassa, mutta samalla Kristuksen uhria sovelletaan edelleen kaikkien meidän osaltamme aina armon ajan päättymiseen asti. Kun Jeesus tulee takaisin, niin sitten kaikki on selvitetty. Kaikki, jotka ovat Kristukseen turvautuneet, heidän asiansa jo taivaassa edeltä käsin vahvistetaan ja käsitellään. Jos ovat Kristukseen turvautuneet, heidät sinetöidään Kristuksen omiksi. Aivan niin kuin Egyptistä lähdön aikaan sinetöitiin ne ovien pihtipielet ja ihmiset pääsivät vapauteen siitä ahdistavasta kokemuksesta, jolloin tuhon enkeli surmasi Egyptin esikoiset. Samalla tavalla tästähän tuli pääsiäisen muisto, mutta myöskin lopun aikana me näemme, että Kristus vahvistaa omansa ja omalla verellään nimenomaan. Hebrealaiskirjassa sanotaan, että pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä, että meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu majesteetin valtaistuman oikealla puolella taivaassa tehdäkseen pappispalvelusta kaikkein pyhimmässä siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen. Ja Jumala tahtoo erityisesti tänä aikana johtaa kansaansa ja auttaa heitä ymmärtämään, että Kristuksen sovitustyö on jo edeltä käsin siellä taivaan kirjoissa mennyt, ikään kuin siellä lukee meidän nimemme kohdalla, että synnit sovitettu, anteeksi annettu. Ja näin, kun Jeesus tulee takaisin, hänellä on palkkansa mukana, emmekä enää joudu tuomittavaksi, koska Jeesus ristillä on tuominut synnin, kuoleman, saatanan, ja me olemme henkilökohtaisesti vastaanottaneet tämän sovituksen, niin silloin taivaallisella tuomiolla meidät julistetaan vapaiksi Kristuksessa.
No Jeesuksen kuollessa ristillä temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. Merkitsikö tämä tapahtuma nyt vanhan testamentin seremonioiden ajan päättymistä?
Niin näin tosiaan sanotaan Matteuksen evankeliumin 27. luvussa, kun kuvaillaan näitä pitkän perjantain tapahtumia, että silloin tosiaan tuo mielenkiintoinen yksityiskohta mainitaan, niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. Tämän selvempää merkkiä Jumala ei varmasti olisi voinut antaa. Voimme hyvin kuvitella, että oli esimerkiksi iltauhrin aika juuri silloin kuuden maissa, kun Jeesus antoi henkensä. Päivä oli vaihtumassa ja juuri sitä ennen Jeesus antoi henkensä. Pappi ei vielä ehdinyt uhrata uhrieläintä, kun temppelin esirippu repesi ylhäältä alas kahtia. Voimme kuvitella, no tätähän ei nyt kerrota Raamatussa, mutta voisimme hyvin kuvitella, että uhrieläin saattoi vaikka lähteä juoksemaan karkuun, kun se oli sen verran hämmentävä tilanne symbolisesti vapauteen. Enää ei tarvittaisi uhreja. Tosin juutalaisten uhrit saattoivat jatkua senkin jälkeen, koska he ymmärtäneet Kristusta, mutta kristityille uhraaminen oli sen jälkeen ohi. Sen jälkeen oli muunlaista uhraamista herralle, mutta ei enää eläinuhreja veren ja syntien sovituksen tähden. Hebraalaiskirjassa sanotaan näin, että ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Tämä on uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä ainiaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle. Joten nämä seremonialliset säädökset menettivät merkityksensä. Ne eräällä tavalla naulittiin ristille, ne lakkasivat. Ja Kristus on näiden uhrilakien loppu meille kaikille. Emme tietysti minkään kymmenen käskyn lain noudattamisenkaan tähden pelastu, vaan Jumalan armosta Kristuksen tähden uskomalla häneen me pelastumme. Mutta kymmenen käskyn lain suhde pelastettujen kohdalla on erilainen kuin näiden seremonialakien suhde.
Niin, seremonialaki päättyy, mutta kymmenen käskyn laki on edelleen voimassa.
Kyllä, koska Jumala on sen omalla sormellaan kirjoittanut ja se on Jumalan luonteen ilmaus. Se oli siellä liiton arkin sisällä ja siinä päällä oli se armo istuin. Nämä Mooseksen lait olivat siinä arkin sivulla, ne olivat tilapäisiä ja ne lakkasivat Kristuksessa. Eli niin kuin Mooseksen kirjoissa sanotaan, ja kun Mooses oli kirjoittanut kirjaan tämän lain sanat alusta loppuun asti, käski hän leville sanoi, ottakaa tämä lain kirja, pankaa se Herran teidän Jumalan liiton arkin sivulle, olemaan siellä todistajana sinua vastaan. Ja koska seremonialain tehtävä päättyi silloin, kun Jeesus naulittiin ristille, pidetään johdonmukaisena ajatella, että siitä oli kysymys Paavalin kirjoittaessa, kun hän sanoi Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa näin, että Jumala pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Ei enää eläinuhreja, ei näitä seremoniallisia säädöksiä. Ne on kaikki naulittu ristille. Niitä ei tarvita. Niillä oli vain ajallinen tehtävä ja kun se oli päättynyt, ne olivat hyödyttömiä.
Jumalan kymmenen käskyä kertovat Jumalasta ja hänen luonteestaan ja Raamattukin ilmaisee, että Jumalalla ja hänen laillaan on yhteisiä piirteitä.
Kyllä, jos ajattelemme kymmenen käskyn lakia, niin voisimme rinnastaa niitä, mitä Jumala on. Hän on Luukkaan evankeliumin 18.19, hän on hyvä. Entä Jumalan laki? Roomalaiskirjan 7.12 apostoli Paavali sanoi, Jumalan laki on hyvä. Ei Paavali sitä vastannut, se on hyvä. Se on pyhä, hän jatkaa myöskin siinä. Samoin Jumala on pyhä. Hän on vanhuskas myöskin. Myöskin Paavali sanoo, se on vanhuskas. Eli Paavali käyttää juuri näitä sanoja, mitkä liittyvät Jumalankin olemukseen. Se on täydellinen, se on rakkauden laki, se on totuus, se on hengellinen, se on muuttumaton, se on ikuinen, aivan niin kuin Jumalakin.
No entä sitten seremonialaki, jonka tehtävä päättyy Jeesuksen kuollessa? Mitä Raamattu ilmaisee Jumalan kymmenen käskyn ja seremonialain välisistä eroavaisuuksista tai yhtäläisyyksistä?
No siinä sitten huomaamme näitä eroavaisuuksia, jos siveyslaissa, jos ajattelemme tätä kymmenen käskyn laki, joka on siis puhutaan siveyslakina tai niin kuin kymmenen käskyn moraalilakina, yleisluontoisena, kaikkia ihmisiä koskevana lakina, Herra itse puhui sen kansalle. Seremonialain osalta Mooses opetti sen kansalle. Kymmenen käskyn lain kohdalla Jumala itse kirjoitti sen savitalon. Mooses kirjoitti sen kirjan seremonialain. Siveyslakia, eli kymmenen käskyn lakia, säilytettiin liiton arkussa. Seremonialakia säilytettiin sen sivulla. Kymmenen käskyn laista se on täydellinen laki. Seremonialaista se on varjolaki. Kymmenen käskyn laki on vapauden laki, josta on iloa. Varjolaki muodostui taakaksi ja sillä oli vain ajallinen merkitys. Jumalan kymmenen käskyn laki on hengellinen. Tämä on enemmän lihallinen tämä seremonialaki. kymmenen käskyn laki on iankaikkinen, se osoittaa synnin ja se on Kristuksen kuolemallaan myöskin vahvistaa, mutta seremonialla on väliaikainen, osoitti vain esikuvalliset syntijuhrit sen ja sen perusteella ei tuomita, vaan se oli esikuva Kristuksen rististä ja hänen sovituksestaan ja se on poistettu hänen kuolemallaan. Joten kyllä tässä ihan selvä ero ja sen tähden kymmenen käskyn laki, yleensä kristityt sitä tänäkin päivänä kunnioittavat ja sitä pitävät tällaisena ihmiskunnan moraaliohjeena edelleenkin, ainakin kristillisestä näkökulmasta näin voimme katsoa edelleen. Mutta pelastuksen kannalta ei edes kymmenen käskyjen laki, ei se ole tie pelastukseen, se vain osoittaa synnin. Kristuksen armo on se, joka meidät pelastaa, mutta armahdettu syntinen haluaa iloiten yhtyä Jumalan lakiin. Tämä on Raamatun opetus ja uskon, että se on voimassa vielä tänäkin päivänä. Rukoillaan yhdessä, että Herra antaisi meille viisautta soveltaa hänen käskyjään oikein elämäämme. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua, että sinä olet antanut meille pyhän sanasi ja pyhän tahtosi ilmaissut myöskin erityisellä tavalla kymmenen käskyn laissa, jonka sijoitit aikanaan sinne liiton arkun sisälle. Sen päällä oli kuitenkin armoistuin ja mekin haluamme tänään symbolisesti lähestyä sinun armoistuintasi rukouksen kautta. Ja tiedämme, että Jeesus vapahtajamme on täyttänyt kaiken puolestamme. Hän on täydellisesti pitänyt sinun käskysi, sinun lakisi, eikä kumonnut niistä yhtäkään. Herra, kiitos siitä, että myöskin tänään me saamme luottaa Kristuksen täytettyyn työhön ja seurata sinun tahtoasi Jeesuksen tavoin, niin kuin vain osaamme ja ymmärrämme. Emme ansaitaksemme pelastustamme, vaan koska sinä olet meidät pelastanut. Herra, me rukoilemme myöskin, että me ymmärtäisimme paremmin vanhan testamentin evankeliumin julistusta näiden esikuvien kautta. Ja ymmärtäisimme, miten elävää ja voimakasta kieltä sinä silloin käytit ja miten voimakkaasti ja elävästi sinä olet evankeliumin kautta avannut meille tämän suuren taivaallisen rikkauden, joka on lunastuksen ja pelastuksen suuri salaisuus Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Kuule meidän rukouksemme ja tule ja siunaa meitä. Jeesuksen nimessä. Aamen.